У Менску 19-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сирот тема у нашей программы. У той час, як Беларусь заявляє про спинення поставок м'ясних продуктів і живельних кормов з карантинних регіонів, закранутих епідемією свиного грипу, сусідня Росія наклала обмежування на продукцію шерегу білоруських підприємств у цій галіні. Молодофронтовець Змісер Хвідарук, якого гвалтовно забрали у війська, знову у шпиталі. Гэтым разом медики висвятляють, ці придатний он наогул до військової служби. Ці можуть опозиція і влада у Білорусі після многих годов супротистояння знайти некое порозуміння. Гэта да і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». США павінны супрацьстаяць усё большаму ўплыву Кітаю і Ірану ў Лацінскай Амерыцы, заявіла дзяржсакратарка США Гіларі Клінтон. Выступаючы ў Вашынгтоне, Клінтон падкрэсліла, што адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы гатовая перагледзець палітыку адміністрацыі Джорджа Буша, скіраваную на ізаляцыю лідараў, якія супрацьстаяць палітыцы США ў цэнтральнай паўднёвай Амерыцы, і пачаць нармалізацыю стасункаў з імі, улучшаны з венесуэльскім лідарам Уга Чавесам. Расійскія памежнікі займаюць пазіцыі на межах Абхазіі і Паўднёвай Асетыі паводле пагадненняў, падпісаных 30 красавіка ў Маскве. Начальнік памежнай управы ФСБ Расіі па паўднёвай федэральнай акрузе Мікалай Лісінскі паведаміў, што ўздоўж мяжы Паўднёвай Асетыі абсталёўваюцца 20 вайсковых гарадкоў. Стварэнне неабходнай інфраструктуры пачалося ў памежных з Грузіяй раёнах Абхазіі. Пагадненне паміж Масквой і двума лідарамі сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі было падпісанае ў чацвер. Як найменей 355 чалавек сталі ахвярамі выбуху і нападу ў Іраку ў красавіку. Сярод іх амаль 300 цывільныя жыхары. Пра гэта паведаміў іракскі ўрад. Адзначаецца, што мінулы месяц стаў самым крывавым для краіны за апошнія 6 месяцаў. Таксама ў красавіку ў Іраку былі забіты як найменей 18 амерыканскіх жаўнераў. Як найменей 26 чалавек загінулі ў выніку аўтакатастрофы ва Узбекістане, болей як 20 паранены, некаторыя вельмі цяжка. Паводле паведамлення Міністэрства ўнутраных справаў, аўтобус, у якім ехалі 50 пасажыраў, на вялікай хуткасці ўрэзаўся ў прыпаркаваны на ўзбочыні экскаватар. Улады Мексікі зменшылі сваю ацэнку колькасці меркаваных выпадкаў смерці ад новага грыпу са 107 да 101, бо дзясяткі тэстаў далі адмоўны вынік. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Наступствы всесветнага эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў. У той жа час суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. Заглядам эканамічных падзеяў Ігар Карней.
Федеральная служба ветеринарного нагляду России обмежевала поставки живелогадовчей продукции 7 предприемств Беларуси. Мовляв, белорусские харчи не отповедают российским стандартам якости. Сярод предприемств, яким заборонено поставлять продукцию у Россию, Мстиславский маслосыроробный завод. Поводле российцев, обеслушанное сухое молоко с Мстислава утримливая антибиотик тетрациклин. Прадстаўнік адміністрацыі заводу кажа, што канкрэтнай інфармацыі пра прэтэнзіі расійскіх ветэрынараў пакуль няма. Аднак абмежаванне сур'ёзна адаб'ецца на эканамічным стане прадпрыемства. 90% ягонай прадукцыі экспартуецца ў Расію. Паводле галоўнага дзяржаўнага ветэрынарнага інспектара Расіі Мікалая Уласава, сутнасць канфлікту ў розных падыходах да стандартаў якасці прадукцыі. У Беларусі антыбіётыкі ўводзяць жывёле, каб тая была больш устойлівая да інфекцыяў. У Расіі гэта забаронена. Незалежны эканаміст Андрэй Юркоў цвердзіць, што мясамалочная прадукцыя заводу насамрэч не адпавядае якасным патрабаванням.
Заводы мешаты шыкаваны, ўсе фермы калгасы, они никто этим практически не занимались. Одинки на всю Беларусь. Запасы продукции молочной в России великие. Мы не маем никакого сенсу, неякостная белорусская продукция пускать на свой рынок.
Акрамя Мстиславского масла-сырзаводу, российцы обмежевали увоз продукции с Березинского сыроробного завода, Берастейского мясокомбинату, Слуцкого сыроробного комбинату, Калинковицкого и Светлогорского молочных заводов, а так само с акционерного товариства «Клецкая крыночка». На Березовском шклозаводе «Нёман» инженеры и техники працуют по скороченным графику. От пятницы тут начался сезон отпочинков и для рабочих. Працовников шклозаводу наибольш хвалюе, что сёлета не растут заробки. Выдувальщик шкла спадар Олесь кажа.
Ну, на том уровне, что до Нового года в рублях. По заводу 1620. Это шлагается. Одни зарабляют там, может, и по 300, но есть по миллиону, то с копейками зарабляют.
У рабочих уже с травня начинается сезон отпочинков. И головная тема, якая обмерковывается, каб своечасово выплатили заробок. А весной, летом, заважая господар Миколай, прожить становится легче, ратуют летище.
Тут дорожок недалеко дачный участок. Зараз своих лет эта дорожка мертвая. Никого нема, все на дачах.
Шклозавод у Березовцы заснованы у 1883 годе. Першапочаткова это было маленькое предприемство с одной шкловарной печью и 20 рабочими. Теперь тут освоенная вытворчасть 3000 видов вырабов с крышталю, на заводе працуют больше 4000 человек. Поводле официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшая сярод промысловых центров заробки. Своеобразное адлюстрование этого – имкливый рост колькости безбилетников у громадском транспорте. Гараджане, как каже начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий, стараются сэкономить миновито на проезде.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Головная причина, на чем сходятся все – ускладнение агульного экономичного становища насельництва, говорит инженер по организации контролю Леонид Таранда.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшается. Едет женщина лет 35, едет ее сын, и она едет без талантов. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
У вёсцы Соколова Слонімскага района фермер отмовляется от аренды озера. Фермер Чеслав Хельмон створил озеро у 2000 годе на месте ручейка, який был поросший лозою. На протягу 8 годов он гандлявал рыбой.
10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме. Пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину. Бессмысленно это все.
На место конфликта выезжал слонімский журналист Сергей Чигрин. Его уражение.
Был порядок, а теперь, как эти рыбаки наскочили, то они там и сутками ловили ту рыбу, палили костры, пили горелку.
Арендная домова на озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Мясцовые улады не хочут перерывать термин аренды. Чеслав Хельмон каже, что держава ему николи не допомагала, он не брал кредитов, коли створал в озеро и разводил рыбу. А вось каб ее продать, ему только чинить перешкоды. У Могилеве припинили порядкование речища ракі Дубравинки. Причина – отсутность финансирования. Порядковать Дубравинку начали еще в 1997 году. За 10 годов упорядковали около 3 километров. Але поводле супрацовника управления капитального будовництва Гарвиканкаму працы спинилися у лютым.
Комитет областной охраны природы предупредил, что пересматривается инвестиционная программа, которая подписана в прошлом году была президентом, просили приостановить работы.
На порядкование речища Дубравинки летось выделялося каля 1 миллиарда рублёў. Будаўнікі паспелі скарыстаць толькі 135 мільёнаў. Калі адновяцца працы і калі яны завершацца, у абласным камітэце прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя не ведаюць.
Указа фінансавання ў нас яшчэ нет. Есть только проект. И в этом проекте указа благоустройство реки Лис. Как это будет происходить, пока это только проект.
С парадкованием речища улада мае намер знести найстарейший у Могилеве Быховский рынок. Кольки годов тому его переименовали у Могилевский. Рынку больше за 200 годов. И он дает працу не одной тысячи гандляров. У ліку першых крызісныя з'явы зазнала фінансавая галіна. На тле складанасцяў з крэдытаваннем юрыдычных і фізічных асобаў паўстала праблема вяртання ўжо ўзятых пад працэнты сродкаў. З іншага боку, як кажа старшыня праўлення Хом-крэдыт-банку Альгерда Стабатадзе, і ахвотных звязвацца з банкамі ў такі складаны час асабліва няма. Кредитная активность белорусов практически на минимуме.
Начало лета начинается, потом опять спад, потом к осени, потом к концу года опять подъем. Я думаю, где-то если вы оценивать, допустим, работу в целом за год, у нас банк развивался, наша организация, июнь месяц где-то, вот, и февраль. То есть мы фактически вот на 6 месяцев назад немножечко откатываемся по спросу. Деньги есть, а спроса не очень.
Стало вядома, что найбуйнейший вытворца самозвалов и тягачоу, Менский автомобильный завод, спыняя працу минимум до 10 травня. Как поведомил старшиня профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадий Свядыніч, людей отправляют на 2/3 заробку. Это связано с отсутностью сбыту. Коли няма продажу, на предприемство не поступая зворотных грошей. Дагэтуль працавал только автобусный цех. Але зараз припыняется праца усяго заводу. Валентин Лопан, який 10 годов працавал помощником генерального директора МАЗу, кажа, что основная проблема предприемства – перевытворчасць машинов и отсутность рынка сбыту. До того ж, вырабленную технику попросту няма дзе заховывать.
Понятно, что мы говорим сейчас о остатках на складах. Вообще проблеме. То есть какие-то холодильники, то это, наверное, на складах. В складах-то есть таки в помещениях, если они уже у завода все равно есть. Но если он арендует дополнительно у кого-то, тогда это дополнительные деньги на аренду, на охрану, на ответственное хранение кому-то надо отдавать и так далее.
От початку года некоторые цехи Менского автозавода начали працавать в скороченном режиме 3 дні на тыдень. У лютым МАЗ перестал быть унитарным предприемством и стал открытым акционерным товариством. Однако от гэтага ситуация не полепшилася. С ранейших 1,5 млн рублёў зараз зарплаты на МАЗе снижаются до 800 тысяч.
Говорить и показывает свобода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічныя сустрэчы з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходнія партнерства і Беларусь – загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Абламейко, Юра Дракохруст, Ян Максимюк и Сергей Навулчик. Белсат транслюется за спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
И эта передача в нашей программе поздней. Молодофронтовец Змитер Хвидарук, якого гвалтовно забрали у войска, знов у шпитале. Гэтым разом медики высвятляют, ці придатны ён наогул до войсковой службы. Франак Вячорка обскарджвае рашэнне міжарнізоннага войскового суду. Іван Шыла будзе здаваць не 2, а 1 экзамен, а Алесь Каліта адзначыў свой першы юбілей. Пра навіны палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук прослужив 2 дні після того, як провів амаль місяць у медичній роті у Борисові. Перед тим він знаходився у шпиталі, де йому зробили операцію на венах. А ще раней у санчастці у Жодзіне, куди гвалтовно привезли служити молодофронтовця. Гетим разом хлопця вирішили обслідувати на конт придатності до військової служби. Тоє, чого не зробила медична військова комісія, перед тим, як накерувати хлопця на службу у війську. Змітер Хвідарук оповів, що у його знову почалися проблемы из-за того, что он размовляет по-белоруску.
Самым первым лекарем, который проверял мою придатность до войска, был психиатр, полковник медичной службы. Размовляли, я рассказываю ему по-белоруску, и он сказал по-российски, и раптом я хоть целиком поменялся настрой. И он амаль начал кричать, что я его не поважаю, что он полковник, а я всего только шараговый, что он размовляет со мной по-российски, я с его небыто издекуюсь, размовляючи по-белоруску. И он запытался, где я живу, я ему сказал, что в городе Минску, на улице Славинского. И он сказал, что мой дом будовали русские, тому я повинен размовлять по-русски. И у нас в краине 90% людей, как он сказал, размовлять по-русски. И я, в вогуле, маю право и нахабство размовлять по-белорусски. Погрозился. Напишет заключение, что я дебил, бо не смог выучить российскую мову. Я отказал ему, чему белорус не имеет права сказать по-белорусски, и что мы живем в Беларуси, все-таки не у России.
Франк Вячорка подал скаргу на решение межгарнизонного суду. 5 травня вырашится, ці погодится высшая инстанция с его высновами. Батька Франка, Вінцут Вячорка, будзе прысутнічаць на разглядзе скаргі.
Гвалтовны палітычны прызыў незаконны, такая самая тэма, як палітычныя вязні. Мы абскарджваем рашэнне фактычна спыніць расследаванне па яго незаконным прызыве. На жаль, застаюцца праблемы са здароўем, праблемы з ціскам, праблемы з сэрцам, і мы чакаем выканання абяцання мясцовага камандавання накіраваць яго спачатку ў паліклініку мясцовую, а тады яго трэба змяшчаць у вайсковы шпіталь.
Франак падаў рапарт, каб яму дазволілі прыехаць на разгляд касацыі. Пакуль няма адказу камандавання. Іван Шила рихтується здавати 9 червня екзамен по ангельській мові. Тиждень тому він отримав дозвіл здавати екзамен на атестат у Лепелі. Але у школі повідомили, що, можливо, доведеться ще здати екзамен по інформатиці. Сьогодні питання вирішилося на користь одного екзамену. Говорить батько Івана Володимир Шила.
Він буде все-таки здавати один екзамен. Головне питання залишається відпустити чи ні. Хотіли ще висвітлити, як там справи рухаються у Мінському обласному суді. Так і не знайшли ні справу, ні чоловіка, який буде її займатися. Так що після вихідних думаю, що буду ведати нещо вже.
Олесю Каліту 1 травня сповнилося 25 років. Ягоні сваякі і сябри не змогли у гэты день потиснути йому руку, бо у часці дагэтуль протягується карантин. Сябры накіравалі Алесю віншавальды паштоўкі лісты. Жонка Алеся, Наста Александровіч, распавіла, што яе мужа павіншавалі салдаты. У вайсковай частцы існуе на гэты конт традыцыя.
На дзень народзіна ў салдаты аддаюць сваё масла імянінніку і каліта на свой дзень народзіна на вячэру ад салдатаў больш за 1 кілаграм масла. Треба есці, вось тое масла, якое табе скінулі ў талерку.
Зміця Железніченка рыхтується на так званий дембель. Праз 2 місяці скончиться термін ягоної військової служби, і Зміця буде дома. Хлопець, який вивчився у Гомельському університеті на видатна, у війську рыхтується до вступних екзаменів у ВНУ.
Розказувала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Наступствы сусветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франа Квячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
Гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
А мы працягваем гутарку пра актуальныя падзеі. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння нарэшце знайсці нейкае паразуменне? Ці можа грамадская кансультацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта выступіць у ролі, так бы мовіць, прымірэнцаў? Ці дае падставы для такіх разважанняў другое паседжанне рады, якое адбылося 30 красавіка? Высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Гісторык Алег Трусаў, чалец гэтай рады, спрабуе глядзець на сітуацыю з гістарычнага ракурсу.
Я скажу так, перабудова пачалася. Хоче Лукашенко, не хоче. Чому я не кричу, що не буде там ползучої контрреволюції? Що це казав Горбачов? Подивіться, промови Горбачова початку перебудови, як тільки починалося, раді їх на промови Лукашенки буде совпадати один до одного. Ми там не допустимо, ми там не розвалимо, ми там то другое, але є економіка. А зараз що їм треба? Їм треба шалені гроші займи заміжні. І чому треба брати на Заході, а не в Росії? Тому що, коли Росії багато набрати, то Росія тоді все забере. Захід може дарувати. Дарував Гереку, чому б Лукашенки не списати? Ну, Герека набрав займу. Ну і що? Солідарність посібрувала Заходом, солідарність все списали. Ну і поляки, як жили лепш при комунізмі, так і зараз живуть лепш. Ну так, коли пошло. І, наприклад, Советський Союз надавав всяким арабам, там, де африканцям займу. Ну і що? Ніхто їм Союз ляснув, всі гроші пропали.
Сподівається на зміни і ще один чалец ради, доктор філософських наук В'ячеслав Оргіш. Каталізатором процесу примирення, на ягоную думку, стався світний кризис.
Будуть чергові теми, буде їх обміркування, ну і будуть деякі консенсус шукати. Я не можу сказати, що вчора під час обміркування питання принципового основного шляхи виходу з кризису відбулося неке таке радикальне розходження. Звісно, були дві супротилеглі фактично думки, але, на мой погляд, все ж таки, врешті-решт, тих, хто зібралися там і займалися міркуванням, зрозуміли, що кризис потребує уважливого ставлення і безкрайності. Кидання у боки може привести тільки до погаршення ситуації. Тому ви обмірковували питання, зв'язане з лібералізацією, але врешті-решт мені подається так. Люди усвідомили, що лібералізму розниця, і у ситуації, яка сьогодні склалася у світі України, бурить то, що зроблено, і то, що напрацьовано такими резкими діяннями, немотозгодно. Мені здається, це зрозуміли всі і розуміють усі.
Олег Трусов так само означає певну конструктивність дискусії.
І ось що мені в цій раді сподобалось. То спочатку, коли виступив Богданкевич, почалася дискусія супроти його виступів Шимов, там тур, почалася перепалка така. А под конец уже Шимов перейшов на бок Богданкевича. Да і тур, в принципі.
Професор Богданкевич, який так само уваходить у Раду, лічить, улади дагэтуль самі не визначилися, як їм поводить себе далі.
Ну, Макей так відкрито сказав, що він і сам ще не знає, як це во що вильється совет, і наскільки він буде ефективний, і наскільки він потрібен обществу і так далі. Він таке виражение сказав. Сказав, год пройде, посмотрим.
Поводля сподара Богданкевича, покуль конкретно оплену мало.
Доклад без купюр, сказал Макей в конце, будет направлен для дальнейших доработок и реализации. Правительственные комиссии, которые занимаются реформами, туда же направить предложение Потупы и Карагина, но жизнь покажет.
Чалец Рады, профессор Александр Потупа, означает певное позитивное развитие ситуации и так само раить набраться терпения.
По сути дела, на вот этом заседании впервые официально были представлены определенные программы, естественно, разные несколько. И дальше нужно смотреть, как они будут воплощаться в жизнь.
Олег Трусов твердит, выник залежит от белорусской номенклатуры, якая выразно поделилась на две частки.
Одни, значит, ну, крыху больше прозаходные, а другие ничего не хотят менять и глядят только на Россию. То, что эта рада столько зол переносилась, того я терплю, что там внутри идет великая змагань. И есть группа, яким никаких радов не треба, и треба дальше бороться за Россию, все там не иметь и жить, ну, покуль не помрут, скажем так. А молодейшим это не устраивает, они больше разумные, они мают европейскую эдукацию, ведают замежные мовы, и они разумеют всю небезпеку просто за Россию.
Говорив Олег Трусов, сябра громадской консультаційної ради при адміністрації президента Білорусі.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг по пропадах, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми вертаємося до бягучих подій. Адвокат Змітер Гарачка черговий раз навідав у кольоні свого подоборонного громадянина США Еммануїла Зельцера. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Після зустрічі адвокат Змітер Гарачка розповів про стан здоров'я свого подоборонного Еммануїла Зельцера.
Со здоровьем плохо, все со здоровьем. Одна проблема, вот я постоянно вожу лекарства, постоянно там новые болячки, то глотать плохо, то еще что-то вот так вот, только добавляется. Жалуются и постоянно новые какие-то проблемы появляются. А так по делу, ну сидим просто ждем, когда подойдет амнистия.
15 красовика Национальный сход Беларуси принял у двух читаниях закон об амнистии, примеркованный до 65-годия вызволения Беларуси от фашистских захопников. Третий артикул закона указывает, что выйдут на волю злочинцы, которые отримали термины не больше за 6 годов и отбыли узневолені не менее за четвертую частку термину. Менавіта гэты артыкул поводле адваката Гарачкі дае шансы Еммануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком дзяржавы. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, у Еммануіла Зельцера няма парушэнняў турэмнай дысцыпліны, якія б сталі перашкодай для таго, каб ужыць адносна яго амністыю. Мой падабаронны не скардзіцца на ўмовы ўтрымання і не наракае на адміністрацыю калоніі, кажа Зміцер Гарачка. Адвакат паведаміў, што Зэльцер мае магчымасць глядзець тэлевізар і чытаць газеты. Адвакат выпісаў для яго «Камсамольскую правду» Беларусі ды «Ізвестія», а вось выпісаць англамоўныя выданні забаранілі.
Либо русский, либо белорусский. Эта тема ушла, и мы ее больше не развивали. Тем более, что мы сейчас не стараемся особо тут создавать вокруг него проблем. Ждем, когда вот просто подойдет.
Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже более за 13 месяцев, с 12 сакавіка 2008 года.
Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, меркує, что ягоный брат стал ахвярой интриг вакол спадщины памерлого грузинского олигарха Бадрия Патаркацишвили. Поводле Марка Зельцера на гэтую спадщину претендуе российский олигарх Борис Березовский, який нібыта спровокавал арышт Зельцера. Березовский обвергая свою датычность до этой справы.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с финалисткой литературного конкурса имя Карлоса Шермана, перекладчицей Аленой Петрович, разваги Марии Мартысевич про книгу Славомира Мрожика «Дом на мяжи» и размова с майстром белорусской прозы Иваном Пташниковым.
«Дом літаратара» в нашей программе поздней. А зараз на шарзе «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначылі 1 траўня дзень працы. У Менску і іншых гарадах адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Невялікі штрых да 1 мая свята працы ў Беларусі. З выпадкова пачутага ў чарзе паліклінікі ад двух беларускіх прыгожых жанчын. Размова пра працу. Усё ўразаюць, заробкі, водпуск, а адна амаль абурана. Да 23 февраля нічога майму мужыку не далі, а мне к 8 марту. Якое жонгліраванне дзяржавай, псіхалогіяй людзей, іх жыццёвымі прынцыпамі не далі, якое неаб'яўленае рабства. Гэта як у песні, якую раней співаў Ярмоленка. Ой, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Дзякуй, усяго найлепшага ў працы.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае дэлегацыю на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту дасылалі запрашэнне на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяры политических репрессий города Минска не разумеют, чаму краіны Захаду і злучаныя штаты Амерыкі, якія правільна не прызналі референдум па Канстытуцыі Беларусі ў 1996 годзе законным, лічаць Александра Лукашэнку законным прэзідэнтам Беларусі.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
По свободе казал, причину неактивности белорусов назвал. Каб ад улады былі добрыя законы даны, трэба белорусам есці бананы. Але каб есці бананы, ёсць перашкоды. Да іх пенсіі, заробку белорусам дабаўкі яшчэ не даданы. Слухач свабоды.
Основной недостаток Минска состоит в том, что город Солнца, как его назвал архитектор Юрий Града, после войны восстанавливался и развивался не как чисто политический, культурный, образовательный и научный центр республики, а в большей степени как крупный промышленный узел.
Опошняя программа «Як» Сергея Дубовца. «Як» хусить и хитрить просто супер и без комментариев. Является лепшей абсолютной, как по боли такой свободной правды на самой, сподеюсь, свободной хвали нашей краины.
Агляд телефонования подрихтовала и вела Галина Абакунчик.
Вы на хвале «Радио Свобода». У Менску 19:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Наступство всесветного кризиса узмацняя поширение свиного гриппу. У той час, как Беларусь заявляя про спынение поставок местных продуктов и живельных кормов с карантинных краинов, соседняя Россия наклала обмежевание на продукцию шерогу белорусских предприемств этой галины. 5 рабочих вахтовиков загинули в ночь на 2 травня у часе пожару в вёсцы Глушка Пуховицкого району, поведомило Министерство надзвучайных ситуаций. Пожар отбылся в двухкватерном драўляном доме, причина высветляется. Усяго за минулые сутки у Беларуси отбылося 66 пожаров, в вынику яких загинули 9 человек. Маладафронтовец Дмитрий Хвідарук, якого гвалтовно забрали у войска, знову у шпиталі. Гэтым разом медики высветляют, ці придатны ён на агул да вайсковай службы. Адвокат Дмитрий Гарачка наведаў у калёні свайго падабароннага грамадзяніна США Эммануэла Зельцера. Адвокат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Музей гісторыі беларускага кіно пакажа ў траўні рэтраспекцыю фільмаў з Чарльза Спенсера Чапліна. Рэтраспекцыя прымеркаваная да 120-годдзя вялікага актора. У праграму ўвойдзе 14 фільмаў камедыйнага жанру. Да падзею ў свеце. ЗША павінны супрацьстаяць усё большаму ўплыву Кітаю і Ірану ў Лацінскай Амерыцы, заявіла дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Выступаючы ў Вашынгтоне, Клінтон падкрэсліла, што адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы гатовая перагледзець палітыку былой адміністрацыі Джорджа Буша, скіраваную на ізаляцыю лідараў, якія супрацьстаяць палітыцы ЗША ў цэнтральнай і паўднёвай Амерыцы. Расійскія памежнікі займаюць пазіцыі на межах Абхазіі і паўднёвай Асетыі паводле пагадненняў, падпісаных 30 красавіка ў Маскве. Уздоўж межы паўднёвай Асетыі абсталёўваюцца 20 вайсковых гарадкоў. Стварэнне неабходнай інфраструктуры пачалося і ў памежных з Грузіі раёнах Абхазіі. Як найменей 355 чалавек сталі ахвярамі выбуху нападу ў Іраку ў красавіку, сярод іх амаль 300 цывільныя жыхары. Пра гэта паведаміў іракскі ўрад. Як найменей 26 чалавек загінулі ў выніку аўтакатастрофы ва Узбекістане, болей як 20 параненыя, некаторыя вельмі цяжка. Колькасць нападаў на журналіста ў свеце застаецца надзвычай высокай, заявіў генеральны сакратар ААН пан Гімун. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 168-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку, як заўсёды, пра змест праграмы. Адной з фіналістак літаратурнага конкурсу імя Карлоса Шермана, які гэтымі днямі завяршаецца выступамі пераможцаў і майстар-клясамі, стала перакладчыца Алена Пятровіч. З ёй гутарыць Валянціна Аксак. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга класіка польскай літаратуры Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». У чым актуальнасць драматургіі гэтага аўтара для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч. «Пагоня» – так называется новая книга прозы Ивана Пташникова, якая вышла у державном выдавецтве «Мастацкая литература». 4 года тому Иван Пташников перенес инсульт. Он по-ранейшему позбегает публичного життя, до того ж письменник николи не давал интервью. Але для нашего радио сгодился сделать выключение и отказал на питанні Михася Скоблы. Одной з фіналістак літературнага конкурсу імя Карлоса Шермана, які гэтымі днямі завершаецца выступамі пераможцаў і майстар-клясамі, стала перакладчыца Алена Пятровіч. Сёлетняя выпускніца філфаку БДУ з маленства захапляецца беларушчынай і замежнымі мовамі. Днямі ў выдавецтве Логвінаў выйшла кніга знакамітага польскага рэпартэра Рышарда Капусцінскага «Падарожжа з Геродотам» у перакладзе Алеся Пяткевіча і нашай сёння сегодняшней гости Алены Пятрович. З ёй гутарыць Валянціна Аксак.
Беларуская філялогія – гэта ваш свядомы выбар яшчэ з маленства. А захапленне перакладчыцкімі справамі, калі прыйшло?
Гэта так, у прынцыпе, было нечакана і больш раптоўна. Гэта было ўжо звязана, у прынцыпе, не столькі з беларускай, нават філалогіяй. У нас чытаўся курс лацінскай мовы, першы, другі курс. Ну і у нас набралася частка людзей на патоку, якім гэтага здалося мала, і мы там пісалі розныя паперы, нам працягнулі гэты курс, мы собрали группу и ходили с Жанной Некрашевич Короткой, перекладчицей прусской войны Яна Вислицкого. Вот она вела у нас на наши занятки, и мы с ее занимались потиху, потрох перекладами именно это белорусских авторов. Яна в тот час, ну, она и зараз, насколько я ведаю, еще працует над Радзивилиады Яна Радвана, и вот мы с ее перекладали частки, вот эти Радзивилиады. С того часа, видать, мне это тогда сподобалось, мне это так затягивало. Ну, вот таким чином, первая мова, с которой я прозвала, была латинская. А далей я наведвала майстерню пры беларускім калегіуме. Спачатку я доўгі час просто хадзіла, слухала разборы перакладаў, а потым ужо непасрэдна пачала перакладаць сама. Першае з таго, што я перакладала ўжо ў межах майстэрні, гэта была паэзія амерыканскага, першую чаргу яго ведаюць як лідэра гурта The Doors Джыма Морісона. Ну, я яго непасрэдна перакладала не тыя вершы, якія пакладзены на музыку, а менш вядомыя з адзінага яго паэтычнага зборніка. Гэта былі мои первые переклады, и они друкавалися у часописи «Поміж» от белорусского коллеги.
А як пришло захопление Рышардом Капустинским?
Тут так само больше банально, потому что у меня другая специальность была в университете, польская мова, и у неким там годе писали мы курсовую, и пропоновали нам альтернативный вариант, мастацкий переклад. На той час выкладчыца моя, Вольга Гушчева, пропоновала мне акурат почитать Капустинского, потому что, ну, я хотела мне перекладать прозу, не поэзию. Я доведалася про биографию автора. Вельми цікава на самом рэш плане. Не только то, что вось классично мы ведаем, что он родился у Пинску, а такие больше істотные речи. Он ці то 3, ці то 5 разов был приговорен до смерти у разных краинах, покольки он был оглядальником там всяких подей революционных на той час. И таким чином человек, який столько разов позбег смерти, это уже уражвае и хочется неким чином больше про яго даведацца. Такая асоба, у прынцыпе, цікавіць. Я думаю, не адну мяне. Я пераклала 9-3 часткі гэтай кнігі. Кіраваў маёй курсавой работай Сергій Сматрышенко, перакладчык. Ён пачытаў, зацікавіўся, направляў у мяне кучу усялякіх памылак. Гэта быў насамрэч жудасны пераклад, але ён мяне заахвоціў, сказаў, што ў мяне ўсё добра атрымалася. Ну і плюс, канешне, Андрэй Хаданович мяне таксама тут падбадзёрваў на майстэрні, што трэба ўжо скончыць гэты пераклад, раз я пачала, то добра будзе, калі гэтая кніга з'явіцца. Таким чынам, дзякуючы падтрымцы усіх, я яе пераклала.
І мы, усе чытачы, маем магчымасць радавацца кніжцы «Падарожжа з Геродотам», у якой вы выступаеце, так бы мовіць, дуэтам з Алесем Пяткевічам. Гэта ўжо вядомы перакладчык, у чыім перакладзе тут змешчаны яшчэ адзін твор Рычарда Капусцінскага «Імператар» і вашы «Падарожжы з Геродотам». Скажыце, калі ласка, на гэтым вы спыніліся працаваць з цудоўнымі тэкстамі Капусцінскага, ці далей будзеце перакладаць? Ага. вядома, вельмі шмат яшчэ не патрапленых да беларускага чытача твораў.
У тым вось і справа, што не патрапленымі як бы да беларускага чытача, і ў прынцыпе гэты твор, які я пераклала «Падарожжа з Геродотам», ён магчыма патрапіў да беларускага чытача ўсё ж такі занадта позна. Калі б ён з'явіўся гэты твор нашмат раней, як ён з'явіўся хаця б у Польшы, а тым больш як з'яўляліся першыя творы Капусцінскага, «Вайна на футбольным полі» і, ну, вось той жа «Імператор», гэта ўсё ранейшыя творы «Імперыя» ўжо перакладзены, «Эбенавае дрэва», гэта, канешне, большую б цікавасць выклікаў, магчыма, аўтар бы сваёй асобы у нас тут у Беларусі, паколькі у той час, канешне, шмат чаго не было вядома ні чытачу, ні слухачу, ну, ўласна, як беларускаму, так і польскаму на той час. Вось тут з гэтым цяжкасці, што ў нас наша беларуская школа перакладу не адразу адгукаецца на нейкія новыя творы. Вось гэтым у нас праблемы. Шчыра кажучы, проста апошнім часам я захапілася троху ў іншы бок. Я апошнім часам так прыйшла да перакладу дзіцячай літаратуры, так што пакуль што нашы шляхі з мастацкім рэпартажам трошкі разышліся.
Алена, сёння вы атрымалі вольны дыплём. На што будзеце скарыстоўваць гэтую волю?
Я збіраюся ў аспірантуру паступаць. Але пераклад все одно буду гэтым працягваць далей займацца, тым больш там пераклад гэта заўсёды, калі навука гэта больш кабінетны, то пераклад гэта, нягледзячы на тое, што гэта, канешне, безумоўна і вялікая праца, аднак гэта сродак адпачынку, гэта прыемна. Я сабе паставіла на мэце, што я стаю і з 6 10 да 11 до 12 я сяджу перакладаю. І у мяне адразу знік такі імпэт, мне так хацелася рано ставаць, каб займацца гэтым, ну і плёнам восьмаго гэтага летняга ранішняга перакладу стаўся перакладзены твор Яна Бжэхвы, Акадэмія пана Клекса, з якім я, ўласна, прайшла ў фінал конкурсу Карлоса Шэрмана, які зараз непасрэдна адбываецца майстар-класы і, ўласна, фінал гэтага конкурсу.
З перакладчыцай Аленай Пятровіч гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад Алены Пятровіч у фінал літаратурнага конкурсу імя Карлоса Шэрмана. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы».
Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодны з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб прадмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Гэта першае выданне твораў класіка польскай літаратуры і абсурдысцкага тэатру на беларускай мове. Да гэтага часу п'есы славутага драматурга ішлі ў многіх беларускіх тэатрах пераважна па-расейску. У чым актуальнасць драматургіі Мрожака для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Канец дзясятых можна назваць часам дажынак у беларускім мастацкім перакладзе. Разасобленыя творы знаробку сусветнай літаратуры, якія, пачынаючы з 1990-х, перакладаліся самымі рознымі дзеячамі айчыннай культуры ў стол для сябе, гэтыя творы пачынаюць збірацца групкамі і, выдаваныя пакрысе асобнымі кніжкамі, ужо могуць прэтэндаваць на месца ў далёка няскончаным мазаічным панно літаратуры свету па-беларуску. Найперш дзякуючы супрацы ў Уроцлаўскай фундацыі «Калегіум Усходняй Европы» з незалежнымі беларускімі выдавецтвамі, сектар польскай літаратуры прапрацаваны ў гэтым панно найдэталёвей. У Польшчы выдадзеныя перакладныя кнігі паэзіі і прозы: Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Валянціна Кудовіч, Альгерт Бахарэвіч, Ігар Бабкоў, Пётр Рудкоўскі, Андрэй Хаданович, Наталка Бабіна, Артур Клінаў. У сваю чаргу па-беларуску ў апошнія гады асобнымі кнігамі паўсталі Яраслаў Івашкевіч, Канстанты Ільдэфанс-Галчынскі, Бруна Шульц, Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак, Павал Юля, на здвоючи Збігнєв Герберт. І ось на початку 2009 року нова обойма. Змітер Колос видав Фредидурку Вітольда Гамбровича у перекладі Василя Сьомухи, Ігор Логвінов «Подорожжя з Геродотом» Ришарда Капустінського. Книга зміщає переклади Алена Петровича, Олеся Петкевича. Третім у гэтай кампаніі стаў драматург і празаік Славамір Мрожак. Як на мяне, кніга «Дом на мяжы» стала самым выразным адбіткам лёсу беларускага перакладу ў славуты перыяд трансфармацыі. Па-першае, выданне, якое ажыццявіла выдавецтва «Радыёла Плюс», адлюстроўвае імкненне сучаснай беларускай культуры усімі сродкамі кампенсаваць тое, чаго ў ёй бракуе. Імкненне гэтае ахапіла ўсе сферы арт-жыцця Беларусі яшчэ напрыканцы 80-х. Менавіта гэтым часам, 88-89 гады, датуюцца першыя пастаноўкі п'есаў Славаміра Мрожка на беларускіх падмостках. Агулам жа за 20 гадоў у Беларусі было пастаўлена больш за тузін спектакляў паводле Мрожака. Безумоўна, самага блізкага і самага зразумелага беларускаму інтэлектуалу з усёй кагорты еўрапейскіх абсурдыстаў. Выданне трох з чатырох калікольвік перакладзеных у нас п'есаў польскага драматурга пад адной вокладкай – лагічнае падсумаванне гэткага Мрожак-буму. А з гэтага гледзішча пад назва выбраныя творы глядзіцца для уважлівага чытача прадмовы крыху парадаксальна. Выбіраць уласна асаблівыя не было з чаго. У кнігу ўвайшлі п'еса «Стрыптыз» і тэлеспектакль «Дом на мяжы» у перакладзе Вячеслава Ракіцкага і самая значная і знакамітая п'еса «Танга» у перакладзе Лявона Баршэўскага. Збор твораў «Дом на мяжы» змяшчае таксама некаторыя кароткія апавяданні са зборніка 1957 году «Слон» у перакладзе Марыны Шоды. Феерычная і смачная сама па сабе, проза гэтая, аднак, не слаба разбівае канцэпцыю зборніка. Здаецца, яе місія казаць нам «Во!» Мрожак быў яшчэ і празаікам. Але ж нічога апроч аб'ёму кнізе і жадання прачытаць усю кнігу «Слон» па-беларуску публікацыя «Карацелік» не дадае. У п'есе «Стрыптыз» вядзецца пра ўнутраную свабоду чалавека, якой, маўляў, яго немагчыма пазбавіць, адабраўшы свабоду фармальную. Яе і сімвалізуе вопратка, знятыя з героя п'есы чаравікі і штаны. У выніку раздзеты чалавек лісліва цалую руку, якая раздзявала. А можа, так і трэба? Іншымі словамі, але гэтае адвечнае беларускае пытанне выдатна прачытваецца ў польскай п'есе 61 году. У «Доме на мяжы» дзяржаўная мяжа праходзіць пасярод дому простай сям'і, глава якой я, звычайная асоба, без пінжака ў шлейках. Адносіны простых людзей з дыпламатамі і памежнікамі, недарэчнасці, якія адбываюцца ў доме пасля ўвядзення новых парадкаў, у пераліку гэтых недарэчнасцяў і чалавечай смерці, нагэтулькі асвяжаюць у памяці беларускую штодзённасць, што насуперак біяграфічным слоўнікам хочацца запісаць Славаміра Мрожка ў беларусы, хаця б ганаровыя. Не можа не цешыць безумоўная кваліфікацыя аўтарскага калектыву, але засмучае тое, што іх пераклады не зазналі грунтоўнай рэдактуры. Прыклад, які проста кідаецца ў вочы. У палове твораў польскае «пан-пані» перадаецца як «пан-пані», а ў палове як спадар-спадарыня. Публікаваць так пераклад з польскай усё адно, што набіраць палову зместу кнігі Трашкевіцай, а палову наркамаўкай. Выглядае так, нібы перакладчык прапусціў гэта месца, каб пазней да яго вярнуцца, але забыўся. Дзе ж тады былі вочы рэдактара? Рыхтуючы для нас Мрожка, перакладчыкі кіраваліся сваімі сімпатыямі, тым, што ім адгукаецца. Апавяданні, перакладзеныя Марынай Шодай, спачатку па харамсаўску дзіцячыя: «Леў», «Хачу быць канём», «Лебедзь», «Слон», «Жырафа». Але вось перад намі фінальны акорд – «Хроніка гораду Аблозе».
Прыкуты да сваёй хаткі і свайго месца абмежаванасцю свайго лёса, я ведаю, што не стану маршалкам, гэтак сама, як не ёсць графам. Стары дзядок, які жыве пад сходамі, моцна ўсцешаны. Усё сваё жыццё ён казаў, што ён снайпер. Цяпер у яго будзе магчымасць сябе паказаць. Ад самага ранку ён працірае свае акуляры ў драцяной аправе.
Выбітны драматург, пісьменнік, 78-гадовы Славамір Мрожак жыве ў Ніцы. Заслужана спачывае на ляўрах. Але, як паказваюць мой тэлевізор, мой інтэрнэт-браузер, маё вакно, у такой далёкай ад Ніцы Беларусі яго спадчына далёка не клясыка мінулага стагоддзя, а як ніколі актуальная літаратура. Здаецца, мазаічны – гэта слова, якое дапасоўваюць да псіхатэрапеўтычнага дыягназу. Дыягностыка свайго грамадства і свайго часу, якую выклаў у сваёй мазаічнай драматургіі Мрожак, уражвае тым, наколькі дакладна пасуе пад наш сённяшні ход хваробы і яе сімптомы.
Прагучалі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым і яго апавядання «Пагоня». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Наступствы ўсясветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Дзміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. «Пагоня» – так называецца новая кніга прозы Івана Пташнікава, якая нядаўна выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». У яе ўвайшлі хрестаматыйныя апавяданні майстра беларускай прозы, а таксама аповесці «Найдорф» і «Тартак». 4 гады таму Іван Пташнікаў перанёс інсульт. Ён па-ранейшаму пазбягае публічнага жыцця і да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтэрв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы.
Спадар Іван, у вас вельмі своеасаблівая пташнікаўская манера пісьма. А каго вы лічыце сваім настаўнікам у літаратуры?
Настаўнікам літаратурным больш за ўсё, канешне, да Кузьму Чорнага, Гарэцкага яшчэ. Больш сучасны гэта самы Меліш і Янка Брыль. Ну, Быкаў недзе блізкі для мяне, так вот. Рускую класіку я перачытаў амаль ад Гогаля, пачынаючы. Многа перакладзены на рускую мову. О, малюшы, мае творы вялікія перакладзеныя, так што вучыцца было ў каго.
А ці задаволеныя вы перакладамі сваіх твораў? Васіль Быкаў быў незадаволены і часам браўся за пераклад сам. А ці шанцавала вам з перакладчыкамі?
Ну так, больш-менш згодны з тым, што перакладзеныя на рускую мову. Сам я не браўся ні за што перакладаць такое, таму што это ўсё-такі кожнай мове ёсць нюансы, асаблівасці.
Сёння нават цяжка згадаць тэму, якую бы не закранала літаратура. У сённяшняй літаратуры ёсць усё. А чаго вы катэгарычна не прымаеце ў прыгожым пісьменстве?
Шмат чаго цяпер проста, калі так гаварыць, палез у літаратуру. Парнаграфія, секс многа, то самае, прытом разбой, наркаманія пашла, то самае, і ў якіх дозах гэта проста цяжка вымерыць. Ну, гэта зашмат у літаратуры.
Дык а што рабіць? Няўжо ізноў уводзіць нейкую цэнзуру?
А не пашкодзіла б, хоць бы такая цэнзура норваў. Што дазволена Юпітэру, то не дазволена быку. Нейкія рамкі павінны быць. Это эстэціка, маладога пакалення, вучні, моладзь. Яна павінна на лепшых прыкладах гераізму, самадданасці, любові да радзімы, чыстай любові і адносін паміж людзьмі.
Спадар Іван гадоў 6 таму у саюз беларускіх пісьменнікаў, тады яшчэ адзіны, звярталася мяне Міністэрства культуры з просьбай тэрмінова падрыхтаваць дакументы дзеля надання вам звання народны пісьменнік Беларусі. І такія дакументы, наколькі я ведаю, былі падрыхтаваныя. Аднак потым усё заціхла. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды?
Такого пытання, па-моему, нават не было, не ставілі. Гэта самае народна. Можа, хто дзе і гаварыў, вы гэта самае вывучалі. Ну, я помню толькі Пётра Сінышброўка, гэта самае, ён ж быў тады ў камісіі па дзяржаўных прэміях. Дык ён прачытаў этот Найдорф і сказаў, вот там мне перадавалі. А гэта такі пісьменнік, што яго няма ў нас з кім і параўнаць. Ха-ха-ха.
Гэта Броўка так з іроніяй гаварыў ці сур'ёзна?
Сур'ёзна гаварыў. З такім сур'ёзным гумарам.
Апошнім часам з-за хваробы вы амаль не друкуецеся. І ўсё-ткі, калі ўжо айчынны чытач прычакае вашых новых твораў?
Пакуль жа, што буду абдумываць. Я іх па-новому треба на все поглядеть, много чего дрочился, и много нового уже изменилось в жизни, так что час покажет.
А вам хочется отмовиться от неких своих ранних творов?
Такого нема. Ну, конечно, есть и посредные творы. Первая книга «Зерня падает на камень» и «Чекаю в далеких гринях» — это первые творы были слабоватые в мастерских относинах, а после всего стала не рука пошла по-другому, по-новому.
Я бачу на вашем столе целый стос книг. Что вы читаете опошним часом? Ти допильновываете книжные новинки, ти перечитываете классику?
Редко то самое теперь перечитываю. Старое свое в памяти так ворочаешь еще, а читать и перечитывать не могу, чем все время тяжко, по всей хворобе.
Дякую вам, спадар Иван, и здоровья, поправляйтесь худшей.
Дякую за все, за увагу, буду стараться.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літаратора», і сьогодні гостем рубрики «Автори твор» прозаїк, лауреат Державної премії Білорусі Іван Пташніков. А тепер прогучить фрагмент з ягоного оповідання під назвою «Погоня».
Одинец, немолодый уже шестигодовый лось, подогнувший передние ноги, увесь мокрелый и облепленный ледяшами, сунулся с желтого берега на коленях коля самой пячоры до пролапки ля берега у Вилии и, опустивши горячую пысу у черную ледяную воду, стал смоктать, задыхающийся, сапучи и раз за разом поворачивающий голову с тяжкими проледянелыми рогами назад, у бок Ямского. Неде там, отставши от его, застались волки. Гай дня. Подавали только сдалеку голос, подвывающий. И он водил их целый день кругами по Ямским и, одорвавшись ля пагурка, пришел у липники на желтый берег до Вилии. Холодная вода опекла ледяной горячиней и рот, и горло, и все нутро. Колола у зубы и совала нечем острым аж у голову под тяжкие роги. Нияк все лето их не скине. И он чул, что от воды слабее, раптовно, у якую долю часу. Вымотанный за день, взрушили его три узвереженные от голоду волки у молодым сочнику под Ямским, где он тихо гломзал мерзлые, колючие их крохкие сосновые вершки, якие востро пахли смолой и весною. И не давши навод спыниться на крок, как перевести дух, гнали и гнали, насядаючи по Ямским лесе. И он крутил их по болоте и старосветским ельнику под лесники, але и яны трое выбегли за им. На Каролинской пасеце дорогу им перегородили леспромгасовские машины, груженные древом, аж две. Темнелося. И они шли с уключенными фарами, рассекаючи морозную туманную темень в острым колючим огнем. И он, одинец, смело скочил помеж машин проз дорогу, а волки сполохались и отстали. И он бег и бег у липники до Вилии, почувши, что дорвался, что за им никто сзаду не хакая и не перегыркается, что сзаду тихо. Уратовали на гэты раз машины и люди. Голодный целый день и сослабелы, и он тепер, после воды с Вилии, зусім сослаб и не мог подняться с колень. Опершися на их, и он крутился и крутился на одном месте, перебираючи задними ногами, покуль не оперся у холодной воде своим горбатым носом об льдину и не отштурхнулся. Передние ноги теперь дрыжели у коленях и не хотели его трымать, подкошвалися. Не треба было пить. После воды он каждый раз слабел. Але, коли был голодный, ему страшенно хотелось пить, и он усягды припадал до крыницы, до раки, до лужины в болоте. У раце прочие его треснул лед и зашваргатала на повороте вода. И он аж стропянулся весь, отросшийся от воды и ледяшов, что висели на им, повернулся носом на усход у бок Ямского, откуль прибег, стоял, натопыривши свои великие уши и слухал. Одорваться от погони он одорвался, але добро ведал, что волки так легко его не покинуть. И праз які міг там, где повня уже зачапилася за темный край соснового лесу, як раз под ёй завыли волки, подали яркий простуженный голос, нема и злостно. А ён думал, что одорвался от них, хоть на ночь. Волки не отстали. Тепер он стропянулся весь. Ноги сами почали бить под собой сухий грудоватый желтый песок, перемешивающий его со снегом и друзалками леду. И он николи не полохался в волчьих голосов. Николи у его от них не стыла кровь у жила. И он одразу закипел весь, закрутился по березе, задерши высоко голову и раздимаючи ноздри. Волки были близко. У чистым, ядраным, сухим, ночным, лясным паветры ён пачуў рэдзенькую тухлую пщіну, злавіў носам. Ён напяўся, каб падняцца з берага на горку, туды, адкуль недавно прыбег, але адразу паслізнуўшыся, споўз назад і рвануў берагам з месца з усёй сілы. Павярнуўшы галаву назад, ён убачыў, як яго даганяе поўня, бяжыць услед у гары з цёмнымі верхамі сосен. І зноў пачуў воўчы галасы. Высокі, прарэзлівы, нізкі-нізкі, хрыплы ад прастуды і дзеркаценькі з пярэбрахам, зусім малады. На лузе ногі правальваліся ў снег аж па бруха. Трое з пагоні ўжо стаялі перад самым яго носам. І поўня за асін свяціла якраз на іх, як у дзень сонца, і ўсюды было бела і ціха. Ён тады прыціснуўся задам да самай старой і шырокай асіны, не змогуць рвануць зубамі адтуль, падняў ад зямлі пярэднюю правую нагу і адставіў назад, падрыхтаваўся для ўдару. Біў ён нагой на павал і нагнуў чуть-чуть уніз галаву, выставіўшы ўперад рогі.
Гэта быў фрагмент апавядання майстра беларускай прозы Івана Пташнікава «Пагоня». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 9 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!